Občanští demokraté vyzvali ke vzniku opozičního bloku demokratických stran. Chtějí s ním vyhrát příští sněmovní volby. Proč se Piráti nechtějí k takové iniciativě přidat? Byla by to cesta, jak porazit Andreje Babiše a jeho dominantní hnutí ANO? A kdy bude zavedeno funkční období pro šéfy státních zastupitelství? Mým dnešním hostem je místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Co si myslíte o výzvě občanských demokratů ke spolupráci opozičních demokratických stran v příštích sněmovních volbách?
Tak já myslím, že je logický, že to téma se objevuje, protože občani se ptají, jestli to není chaos v poslanecký sněmovně, kde je vlastně 9 poslaneckých klubů a čím menší klub, tak tím samozřejmě tím více diskriminován tím volebním systémem, takže tam máme rozdíl nějakých 10 mandátů, čili poměrně může to být i rozhodující část. My osobně, nebo tady, respektive my jako pirátská strana, neuvažujeme, že bychom se spojili s ODS. Já když si vzpomenu, když jsme zakládali pirátskou stranu.
Řekněte mi proč, co jsou ty hlavní důvody?
To jsem zrovna chtěl říct. No. V roce 2009, když vznikala pirátská strana, tak vlastně neexistoval Babiš, neexistovala TOP 09, existovalo duo Paroubek Topolánek, existovala taková ta stará politika v ČSSD a v ODS a vlastně to byl jeden z důvodů, proč byla pirátská strana založená, proč lidi jako já se třeba rozhodli, že je pro ně atraktivní, že to je taková ta nová síla, která bude dělat ty věci jinak. Od té doby ODS prošla takovou poloreformou, to znamená prošla si nějakým pádem, nějak se trošku z toho zmátořila, ale spousta těch starých osob nebo politiku, osobností tam zůstala, ČSSD, vlastně ta si tím pádem prochází teprve teď. Takže my jsme proti Nečasově vládě vlastně hodně protestovali proti těm různým korupčním kauzám, které tam byly, vlastně více jak polovina těch ministrů musela opustit tu vládu z důvodu korupce a tohle je jedna z věcí, na které my se s ODS ještě hodně neshodneme, že ODS je strana, která neakceptuje tu transparenci jako integrální součást svého programu. A je to taky strana, která je konzervativní, zatímco my jsme liberální, čili usilujeme o nějaký společenský reformy, naopak, než abychom si spíš upínali k té tradici 90. let.
Takže to jsou tedy překážky pro nějakou případnou koaliční spolupráci, ale nakolik jsou ty překážky, které jste teď vyjmenovala, zmínil zásadní? Vy v opozici celkem spolupracujete na řadě témat, jak s občanskými demokraty, tak i s řadou dalších opozičních stran. Tak jde mi o to třeba, když to budeme směřovat k oněm příštím sněmovním volbám, jestli jsou to i překážky třeba pro případnou spolupráci s takovými stranami po volbách?
Tak my spolupracujeme se všemi politickými stranami. Takže když jste se třeba podívala na to, jak jsme prosadili registr smluv ČEZu a Českých dráh, co dlouho se tady nedařilo a způsobovalo to takové jako korupční podhoubí, tak to jsme prosadili s ANO navzdory ODS. Takže my v každém konkrétní věci se snažíme sehnat spojence a prosadit to s tím, kdo je zrovna k dispozici, tak abychom plnili maximálně náš volební program i z opozice. Pokud jde o tu situaci po volbách, tak my zatím máme povolební strategii, kterou si myslím, že z velké části převezmeme, čili pro nás bude důležitý vyjednávat o vládě vždycky tak, aby v ní neseděly osoby, které mají nějakou korupční minulost. Takže to je poměrně důležitá věc, taky důvod, proč jsme odmítli tu současnou vládu v čele s Andrejem Babišem.
Považujete za reálné, že ta koalice opozičních demokratických stran, kdy teď se tedy nejčastěji hovoří o občanských demokratech, hnutí starostů a nezávislých, o TOP 09, eventuálně o KDU ČSL, lidovcích, považujete za reálné, že se ty strany dokáží domluvit, že ten blok vznikne?
Já myslím, že nějaká šance tu je, zejména na blok mezi ODS, lidovci a TOP 09. Tam si myslím, že to je asi jako že se to nejvíc pojí, protože jsou to strany, které se spíš kloní k pravici, jsou taková ta konzervativní typ politiky. Nicméně myslím si, že to je jenom šance, že rozhodně to není takzvaně ložený, protože ty strany prostě mají různý vlastní ambice a historicky už jsme viděli, že jeden pokus o integraci tady byl, na kterém se podíleli, myslím, že to byli Lidovci a STAN a neskončilo to válně, takže je to samozřejmě velké riziko, že budou investovat hodně energie do nějakého společného koaličního projektu a pak se to rozpadne a naopak je to poškodí v té předvolební kampani. Takže já si myslím, že spíše to taková částečně i snaha ukázat, že mají ochotu se domluvit, že usilují o něco, o nějaké sjednocení, aby to měli jako alibi, když se jich potom někdo zeptá, proč jste se nesnažili jít společně. My jako Pirátská strana zatím pro nás tady není silný motivátor k tomu, abychom vstupovali do nějaké koalice. My jsme vždycky vlastně stavili tu stranu od zdola, začínali jsme s 0,6% a za těch 10 let se nám podařilo zvyšovat ten výsledek na 2,6%, 5%, naposledy 10% v evropských volbách, 13%, takže my rosteme pomalu po kouscích a snažíme si to odpracovat. Samozřejmě občas děláme nějaké chyby, ale v zásadě pořád stoupáme a lidi vědí, co jsme zač. My to nestavíme, takže bychom snažili se dělat akvizici nějaké další politické entity.
Tak ono těch pokusů o integraci na politické scéně asi bylo víc, ale to není tak podstatné pro výsledek toho plánovaného bloku. Ale neobáváte se jako Piráti, pokud by k té dohodě došlo a ona koalice skutečně vznikla a podařilo se jí dotáhnout až do sněmovních voleb, že byste se dostali, řekněme, do druhé řady, do řady těch slabších, menších politických sil, protože zatím ty plány nebo představy Petra Fialy hovoří o tom, že by šlo o střetnutí oné koalice a dominantního hnutí ANO. Hovoří o tom, že by měli ambici vyhrát příští sněmovní volby. Vy byste se tak podle takových odhadů politologických dostali až do třetí řady. Není to pro vás nějaké riziko, nebo jestli se tím zbytečně neoslabujete jako Piráti?
Otázka je, jak bychom si polepšili, kdybychom vstoupili čistě jakoby oportunisticky do takovýhle koalice. Já si myslím, že nikoliv.
A proč myslíte, že to je oportunistické?
No, protože tak my jsme 10 let dělali něco, na něčem jsme si zakládali, že se nespojujeme s těmi v uvozovkách starými strukturami a teď bychom tedy vlezli s těmi starými strukturami. Teď vlastně velkou část těch aktivit organizuje pan Kalousek, který nemá úplně dobrou reputaci z české politiky. Nemyslím si, že by byl o něco jako zázračně lepší než pan Babiš. Tak bychom se vlastně dali do tohohle z toho jednoho tábora a myslím si, že my se nepotřebujeme začleňovat do tábora Babišovců nebo do tábora Fialovců, Kalouskovců. Myslím si, že jsme jako autonomní politická síla, která tady vyrostla, má to odpracováno a že máme šanci uspět i bez toho.
Takže zkrátka i za cenu toho, že byste se třeba stali skutečně onou třetí slabší politickou silou, byste do toho šel, byste zkrátka se držel dál od oné vznikající koalice a šel si svojí vlastní cestou.
Já myslím, že není úplně tak podstatný, kdo jakoby pozbírá před volbama, jaký počet stran. Podstatní jsou tedy preference, které vzejdou z voleb a potom
ty koaliční
poměry v zásadě. Protože pokud budou v poslanecké sněmovně tři silné subjekty, tak je logické, že dva z nich se budou domlouvat na tvorbě koalice. Takže pro nás jakoby ta pozice v tomto ohledu by nebyla o nic zvlášť horší.
Považujete vznik té předvolební koalice za, řekněme, trochu v nadsázce, za jedinou cestu, jak porazit dominantní hnutí ANO v příštích sněmovních volbách?
Já si opravdu nemyslím, že je možný v politice uspět jenom tím, že se dělá slučování nějakých stran a nějaké koaliční pakty.
Do toho vstoupím, ale ono to slučování není úplně samoučelné. Díky volebnímu systému, který platí v České republice, tak samozřejmě ty velké politické síly na tom vydělávají, protože jim stačí méně hlasů pro vznik poslaneckých mandátů. To je jeden z důvodů.
Samozřejmě, že to může mít vliv, může to být na počty prospěšné. Ale celkově si myslím, že úspěch politiků leží, ty příčiny, proč je nějaká politická strana úspěšná, leží někde jinde. A to v tom, že ta strana je schopná uspokojit to, co si voliči přejou, nabídnout důvěryhodnou alternativu. To je podle mě naprosto klíčové, aby tam byli důvěryhodní lidé a aby měli program, který slouží celé společnosti, nejenom nějaké skupině vyvolených. A to si myslím, že je daleko důležitější, než které ty politické entity se tam poskládají a možná by stálo za to, aby se nad tím ty strany zamyslely v tomto ohledu.
Tak dobrá, ale každopádně vznik té koalice sám o sobě nic neříká o tom, jaký bude program té koalice.
No, to je otázka, jestli se vůbec na nějakém programu shodnou a na čem se vlastně ve výsledku shodnou. To já nedovedu předvídat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává místopředseda Pirátů a předseda Pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Vláda dnes projednala váš opoziční návrh na zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce, který jste připravili spolu s občanskými demokraty a KDU ČSL, tuším. Vláda ten návrh odmítla. Jak se na to díváte? Čekal jste to?
My jsme ho připravovali hlavně s Rekonstrukcí státu, což je protikorupční iniciativa, a já jsem čekal, že vláda bude mít velmi liknavý přístup k tomu problému nezávislosti nebo závislosti státního zastupitelství, takže já jsem to čekal, že to bude odmítnuto, protože kdyby vláda skutečně chtěla vyřešit ten problém, že tady je trestně stíhaný premiér, který činí kroky, které mají vliv na jeho trestní stíhání, a to trestní stíhání se potáhne následujících třeba 5 nebo 7 let, tak se tady skutečně bavíme o tom, že ty kroky, které činí premiér Babiš, to znamená změny v postu ministra spravedlnosti, ty změny, kterých se obávají protestující občané na postu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a případně potom vrchních státních zástupců paní Bradáčové a pana Ištvána, tak samozřejmě to jsou věci, které jsou velmi významné, a kdyby vláda chtěla bránit nezávislost státního zastupitelství, tak postupuje úplně jinak. Vláda bohužel navrhla zákon, který vůbec nebude zavazovat, takže si bude moct odvolat toho nejvyššího státního zástupce stejně během tohoto volebního období, jak bude chtít.
Když hovoříte o trestním stíhání premiéra Andreje Babiše a o tom, že podle vašich slov s tím vláda nechce nic dělat, proč jste s tím něco nedělali dříve i vy? Jestli se nepletu, premiér Andrej Babiš je trestně stíhán od ledna 2018. Vy jste s touto novelou přišli na začátku léta 2019, před pár týdny. Naskočili jste na poptávku veřejnosti?
My určitě posloucháme, nasloucháme veřejnosti a snažíme se řešit ty problémy, které jsou aktuální. A vzhledem k tomu, že pan Kněžínek byl pro nás relativně důvěryhodnou osobou, protože to byl člověk, který měl úřednické zázemí, nedopustil se žádných zásadních pochybení, která bychom zjistili, tak jsme neměli důvod se domnívat, že dojde k nějaké destabilizaci státního zastupitelství. Potom, co došlo k těm překotným změnám, že tam byla dosazena poradkyně pana prezidenta Zemana, paní Benešová, pan Kněžínek byl předčasně vyměněn, aniž by k tomu byly zveřejněny nějaké zásadní racionální důvody. Pan Kněžínek vlastně rezignoval sám, protože nechtěl čelit tomu, aby se dočítal o možnosti svého odvolání z médií Andreje Babiše, tak v návaznosti na to tady vznikla ta občanská iniciativa a my jsme uspořádali kulatý stůl, kde byl formulován ten konsenzuální návrh.
Tak to tuším, pan Kněžínek nikde neříkal, proč přesně podával demisi, neříkal, nehovořil o tom, že by to bylo proto, že se nechce dočítat o svém konci.
To já jsem někde četl.
To jste někde četl. To jste. Dobrá, zajímá mě, proč jste... Ptala jsem se na tu dobu vzniku oné novely nebo návrhu novely zákona o státním zastupitelství, protože vláda ji odmítla s tím, že ten návrh nebyl dopracovaný nebo že nebyl dostatečně systematický. Že jste například ve svém návrhu neřešili to, jakým způsobem by měli být vybíráni adepti na vedoucí funkce v soustavě státního zastupitelství. Není chyba, že jste tam takovou věc neměli?
Tak to samozřejmě řeší, to, že to samozřejmě říká každá vláda, každé opozici v každé zemi, že návrh, který předkládá opozice, není propracovaný, dost komplexní, dost systematický. Asi my to občas taky říkáme, možná v Praze, když nechceme řešit návrhy opozice. Nemyslím si, že by se takhle mělo přistupovat. Ten návrh byl mnohem lepší než návrh vlády a já vysvětlím proč. Protože pokud jde o tu otázku jmenování státních zástupců, tak v tom našem návrhu bylo zachováno to, že to je v gesci státního zastupitelství. To znamená, šéf státního zastupitelství nebo nadřízeného státního zastupitelství paní Bradáčová nebo pan Zeman má na starosti způsob, jakým si jmenuje šéfy podřízených státních zastupitelství. Nezasahuje mu do toho předseda minister spravedlnosti nebo předseda vlády, pokud to zákon nestanoví. To znamená, ten návrh předkládá ten nadřízený státní zástupce a minister spravedlnosti ho může v uvozovkách vetovat. Nicméně v tom návrhu, který předložila paní ministryně Benešová, to bylo uděláno tak, že paní Benešová bude jmenovat většinu té komise, takže ho bude jak vybírat v podstatě, tak ho bude mít možnost vetovat. Takže naopak ta výběrová řízení, která představila vláda, jsou netransparentní a jsou krokem nazpátek. Myslím si, že v tomto byl ten náš návrh daleko lepší.
Pane Michalku, ministryně Marie Benešová už říkala, že je připravena tuto pasáž v návrhu zákona o státním zastupitelství změnit, takže nevím, jestli je úplně přesné s tím argumentovat. Ale vy nepovažujete tedy za chybu, že vy jste ve svém návrhu neměli popsán ten systém, jak by měli být státní zástupci vybíráni?
Ne, to rozhodně ne, protože my jsme vycházeli z toho, že chceme, aby se schválila úzká novela. Když se podíváte do historie, tak bylo 7 návrhů velkých novel, velkých komplexních novel, o kterých teď mluví vláda, už bylo předloženo. Dokonce paní Benešová jednu takovou velkou komplexní novelu předložila, když byla ministryně spravedlnosti naposled, a ta její novela bohužel spadla ze stolu. Takže my jsme chtěli, aby se něco skutečně schválilo, ne aby se argumentovalo nějakým vzdušným zámkem, chimérou, kterou se nepodaří v poslanecké sněmovně schválit, protože ji někdo bude torpédovat.
Mě na tom vašem návrhu zaujalo také to, že vy jste počítali s tím, že současný nejvyšší státní zástupce, tedy ten, který by byl ve své funkci v době nabytí účinnosti vašeho zákona, by zůstal ve funkci ještě 7 let. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, je v tuto chvíli ve své funkci tuším už 8 let. To by bylo celkem 15 let. Je to vhodné, aby v podstatě jedna osoba tak dlouho byla na té pozici? Ani vy sami jste potom v tom dalším návrhu nepočítali s tak dlouhou funkční dobou jednoho představitele soustavy státního zastupitelství.
My jsme vycházeli z těch 7 let, to z toho důvodu, že vlastně funkční období u státních zástupců jsme chtěli nastavit přibližně srovnatelně se soudci, kde to je 10 let nejvyššího soudu a potom 7 let u nižších soudních funkcionářů. Takže od toho se odvíjela ta funkční období a to, co jsme chtěli, aby státní zastupitelství bylo stabilizované po dobu, kdy probíhá trestní stíhání Andreje Babiše. My jsme nechtěli, aby případná další vláda Andreje Babiše si dosadila vlastního nového nejvyššího státního zástupce a ten následně o rok později vyměnil vrchní státní zástupce, kteří mají bezprostřední vliv na případ Andreje Babiše a v případě třeba paní Bradáčové, tak ta dělala dohlídku v kauze Čapí hnízdo. Takže to, čeho se bych řekl, skoro i většina populace obává, že premiér bude zasahovat do státního zastupitelství, tak jsme chtěli nastavit tak, aby toto nebylo možné.
Pane poslanče, a není to ale účelové a nesystematické, protože v případě jiných představitelů státních zastupitelství jste to přechodné období měli jiné. U všech ostatních státních zástupců, kteří byli v roce 2011 jmenováni do svých funkcí, tak měli zůstat ve svých funkcích 4 roky. U Pavla Zemana jste toto pravidlo porušili a najednou tam je ona lhůta 7 let. Pavel Zeman je pro vás taková záruka toho, že případ Čapí hnízdo bude vyšetřen nestranně, nezávisle a pro vás důvěryhodně?
Tak určitě bych neřekl, že to je nesystematické, protože to je stejné, jako to bylo u těch soudců. Takže jestli se vám zdála poslední reforma u soudních funkcionářů špatně, já si to nemyslím. To znamená, tam byla obdobná přechodná ustanovení jako u soudců. Naopak vláda to dělá jiným způsobem než u soudců, tím, že chce maximálně zkrátit tu dobu, po které skončí Pavel Zeman na 2 roky. Tak jestli si myslíte, že je správný, aby za 2 roky Pavel Zeman skončil ve funkci, že to bude záruka toho, a vláda si tam dosadila za 2 roky vlastního člověka.
Co si myslíte vy, pane poslanče,
já si rozhodně myslím, že my musíme náš historický úkol, aby jsme tady bránili spravedlnost, takže pravidla platí pro každého občana a že premiér nemá výjimku z toho a že se nechceme dostat na úroveň Balkánu nebo polské justice nebo maďarské justice.
A garance pro tohle je pro vás Pavel Zeman.
Proto je v současné chvíli Pavel Zeman. Protože když se podíváte na to, jak tady fungovala státní zastupitelství před Pavlem Zemanem, to znamená před rokem 2011, tak tady se v podstatě korupce politická se vůbec nestíhala a majetkové hodnoty škoda se nezabavovala.
Ráda dostala k tomu
tady došlo k zásadnímu zkvalitnění práce státního zastupitelství.
Obdobnému návrhu na zavedení funkčního období pro státní zástupce, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Marie Benešové. Vy už jste to několikrát zmínil. To je návrh, který teprve bude vláda řešit. Nevíme kdy, možná v průběhu srpna, možná později, těžko říci. Vy ten návrh zásadně kritizujete. Jedna z věcí, kterou kritizujete, je právě složení výběrových komisí, o které jste už zmínil v průběhu rozhovoru. Druhá věc, kterou kritizujete, měla být plánovaná účinnost až od roku 2022. Ministryně spravedlnosti už ale připustila, že nemá problém s tím, aby ten zákon byl účinný už v průběhu léta 2020. Je to pro vás přijatelné, taková změna? Je to pro vás dost, aby to bylo akceptovatelné?
No, my samozřejmě chceme, aby ten zákon nabyl účinnosti co nejdřív, takže to určitě podpoříme, ale neznamená to, že podpoříme ty rychlé lhůty na likvidaci Pavla Zemana a paní vrchní státní zástupkyně Bradáčový, protože když posunete tu účinnost dřív a zůstane tam, že 2 roky od účinnosti končí Pavel Zemana, 3 roky končí paní Bradáčová, tak to znamená, že už příští vláda bude obsazovat v podstatě tyhle ty nejvyšší posty a myslíme, že by tam měla být větší kontinuita, tak, aby nehrozilo, že se udělají třeba předčasné volby a zase pan Zeman pověří pana Babiše sestavením vlády a pan Babiš si dosadí svého nejvyššího státního zástupce. To jako opozice logicky nechceme, a byla to jedna z věcí, které jsme slibovali lidem. Taky jsme dosáhli toho, že Andrej Babiš jako všichni ostatní nebude využívat imunity a bude vydán k trestnímu stíhání.
Pane poslanče, není to právě naopak záruka, řekněme, určité nezávislosti, když by to měla být až příští vláda, která bude vybírat nejvyššího státního zástupce?
Já myslím, že ty volební poměry aktuálně jsou relativně čitelný, takže asi je jasný, jak to bude vypadat.
Tak hovořili jsme o možném vzniku předvolební koalice, takže to možná tak čitelné není. Děkuji za rozhovor. Mým dnešním hostem byl předseda Pirátského poslaneckého klubu a místopředseda Pirátské strany Jakub Michálek. Díky, že jste přišel.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeju vám hezký podvečer.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.